Folkens, ny episode fra Anticoach-podcasten. I dagens episode snakker jeg med min gode venn Håkon Leigland. I tillegg til å være en veldig fin fyr, så har han lang fartstid som lærer i skolen. Han var med som lærer på dokumentaren om Guttas Campus som ligger på NRK. Og vi snakker selvsagt om Guttas Campus, men også om hvordan det å vokse opp som ung i dag. Hvordan det å være gutt i skolen, rollemodeller, farsrollen og en haug med andre ting. Takk til Bergen Lydstudio som hjelper med lyd på denne episoden. Nå bare ruller vi.
Vi er på nå liksom. Det går så det suser.
Dette går så bra det.
Nei, men det er jo som du sier, altså, å være ung i dag, jeg tror ikke det bare lett å være ung i dag, altså, det høres jo liksom, jeg føler meg, jeg blir fort gammel.
Når du sier det, så blir du veldig gammel.
Det blir jo sånn 40 pluss 50 pluss, altså, det var ikke så mye bedre før. Men det blir jo litt sånn fjollet å si det, men samtidig så tror jeg nok reelt i det, for altså, du har jo disse her sosiale mediene og plattformene som skaper en helt ny virkelighet og hverdag.
Ja.
Og sosial arena og virkelighetsoppfatning enn det egentlig vi hadde.
Ja.
Altså, vi gikk nå på skolen og møtte folk i gangene der, sant? Og vitser og fjaser og tuller. Ja, men det er jo sant.
Vi gikk 3 år sammen på videregående.
Det stemmer.
Ja.
På dagens.
Og jeg tenkte, og jeg ikke sikker på om jeg har den, det ble en liten digresjon.
Ja, ja.
Men jeg hadde en sånn, husker vi hadde en sånn perm du hadde med deg i sekken hele tiden på videregående.
Ja.
Og den permen jeg hadde den sikkert i 3 år. Det er 14 arken i dag. Ble aldri tjukkerne. Men den, jeg tror han hjemme. Men på fronten der, så har jeg et foto av deg.
Nei?
Jo. Og det husker jeg.
Det var veldig morsomt.
Og det skal vi faktisk funne, men jeg rakk ikke det. Jeg fotoet deg på den permen, av en eller annen grunn.
Ja, ja.
Som jeg fant ut at det skulle jeg... Men,
altså, det var en fin tid, og jeg husker ikke så grådig mye. Altså, jeg husker jo at det var en utrolig fin tid,
ja.
Og vi hadde masse gøy, og du var jo en sånn moroklump.
Jeg hadde det bare gøy.
Sosialt mitt, du levde livet sånn. Men så rent sånn faglig husker jeg ikke så veldig mye. Men vi var en artig
gjeng. Det var en fin
gjeng. Kjempefin gjeng.
Ja.
Og mye idrettsfolk og mye morsom.
Ja, det var veldig mye bra. Jeg husker siste dag på videregående, da vi gikk, og jeg hadde sett frem til denne dagen.
Ja.
Sant? Og Paul Otto Brunstad, vet du hvem det er?
Ja.
Ja, han er en, vet ikke om han er professor eller hva.
Jo, det er litt,
ja. Men han snakket, jeg vet på om han skrev en bok som heter Seierens melankoli.
Ja, det kan være.
I hvert fall et kapittel i en bok som heter det.
Ja.
Som handler om når du har fått lappen, når du har fått bil, når du har sluttet på skolen.
Hva da?
Så kommer denne melankolske følelsen, ikke sant, inn. Og jeg husker jeg gikk derfor, shit, skal jeg aldri tilbake inn her?
Ja.
Ja, det er jo litt digg, men det er litt trist også.
Ja, ja det er litt interessant. For du jobber mot noe, så du ser frem til en ende på et eller annet, så når du kommer så bare, hva nå?
Ja.
Hva nå? Og det er jo litt sånn som vi var inne på i sted, sant? Dette med lykke, sant? En traktor, altså man får i hvert fall litt inntrykk av at en trakter etter lykke hele tiden, så det er jo salgbart i alle mulige på alle mulige medier, at du skal bare gjøre sånn og sånn, og kjøpe det og det, og få det og de vennene, så når du lykke, får du en idé om at lykke er en sånn konstant tilstand er fremme. Men det er jo ikke det. Lykken ligger jo på en måte i øyeblikkene, tenker jeg da.
Ja.
Det å ha gått en lang fjelltid og bli sliten og ta seg inn for en cola, så bare, den
følelsen
få seg et maleri ferdig, sant? Eller
ja, for det er jo det som er, det er jo akkurat det du sier der, at vi, eller jeg føler liksom at vi håper å si, på en eller annen måte fores med en idé om at det du, det ligger der fremme hele tiden, sant? Det vil også si at det du har nå, det er ikke bra nok, sant? Og den utilfredsheten der, og så kan det absolutt, så tror jo jeg at det er noe bra der fremme også, men det slår jo ikke beina under det du har her nå, men det krever et slags bevisst tankearbeid.
Ja, absolutt.
Og altså rundt hva har jeg, kan jeg være fornøyd med det jeg har, og samtidig være på vei, og glede meg over det jeg har, eller små seire i hverdagen, eller små ting, sant, i en håper si, vanlig hverdag. Sant? Jeg har jo ofte sånn, når jeg legger meg på kveld, så gleder jeg meg.
Til morgenen.
For da skal jeg drikke kaffe.
Om morgenen?
Ja. Ja, det heter sånn. Ja, ja. Ofte tenker jeg, gleder meg til morgenen når jeg skal ta den kaffen på morgenen.
Ja.
Små ting,
ja, ja.
Men
i øyeblikket, ja, så av på en måte glede og lykke, som på en måte, altså, samle opp de, så, jo flere du har av de,
ja,
jo lykkeligere liv, tror jeg.
Ja, sant, og det er, men sant, hvor mange år har du jobbet som lærer?
Jeg begynte som lærer i 2007.
Ja.
Da hadde jeg først tre år ute på Øygrønn ungdomsskole.
Ja.
Og så hadde jeg, gikk jeg videre til Danielsen ungdomsskole på Sotra.
Ja.
Var der i 10 år, og så hadde jeg gikk ned på mellomtrinnet på Danielsen på Sotra, var der noen år. Og så har jeg vært i Alvøen noen år på mellomtrinnet der.
Ja.
Og nå siste året så har jeg vært inne på Alrekstad.
Alrekstad.
Så jeg har på en måte, siste årene har jeg flyttet litt rundt da.
Ja, men merker, altså du altså, nærmere 20 år da?
Ja.
I skole?
Ja, nærmere seg.
Ja, det gjør det. Beklager oss, Mats sier. Jeg
begynner å bli gammel. Ja, eldste gutten er det bursdag her nå en dag, 17 år.
Å, shit!
Hva så feiler du med den tiden?
Så dreit.
Ja, altså, det er det du ser det på.
Ja.
Altså, jeg har vært lenge i skolen.
Men ser du... Og det er jo litt sånn at, altså på de årene, hvis du tenker tilbake og liksom, ser du en slags, har ting endret seg, føler du, blant ungdomsgjengen, eller barn- og ungdomsgjengen?
Ja, det, altså ting har jo endret seg, og så er det på en måte vanskelig å sette ord på, eller adressere nøyaktig hva som endrer seg, men selvfølgelig, den digitale utviklingen og disse sosiale mediene og all form for den kommunikasjonen som foregår på skjerm,
ja,
har jo gjort noe med hele dynamikken blant ungdom.
Ja.
Og voksne også, for den saks skyld. Og måten vi tenker rundt kommunikasjon, og egentlig om læring også på mange måter, for før så satt jo du gjerne og pugget til hovedstader og elver og byer, og det var mye mer sånn faktakunnskap som skulle inn før.
Ja, det var pugge.
Ja, så nå har du på en måte alt av faktakunnskap, har du tilgjengelig på smarttelefonen i lommen.
Men endrer det måten læreren i rommet jobber på? Eller skal man ha elevene til å pugge greiene likevel?
Nei, det endrer jo måten du som lærer tilnærmer deg fagstoffet på, for du skal jo, du blir mer opptatt av å så ha fokus på hvordan forholder vi oss til all den informasjonen som vi har tilgjengelig til enhver tid.
Mm.
Altså all faktakunnskapen, den kan vi bare google frem, eller lete frem. Men det er mye mer...
Kan vi det nå, når det er så mye deepfake og annen fake? Og
hva er kunnskap, og hva er sannhet, og hva er fake news? Altså, det er jo et helt sånn inferno av AI-teknologi og alt det der. Sånn. Så selvfølgelig, skolen har en kjempeutfordring med hva skal skolen være i dagens samfunn. Og det er nok blitt mer og mer fra å være en kunnskapsformidlende institusjon til å bli en altså vi har alltid vært det skulle være en allmenndannende institusjon, men kanskje vi er blitt enda mer sånn dannende institusjon
av selve mennesket.
Ja, et rett og slett oppdragelse.
Ja.
Og ting som vi tok for gitt før at unger kom inn i skolen med sånn normal grad av folkeskikk og sosial kompetanse, det ser vi kanskje i større grad nå at de ikke har ting som vi vil ta som en selvfølge.
Som for eksempel?
Vente på tur, eller ikke snakke i munnen på andre, eller sitte på plassen sin, eller snakke skikkelig til hverandre og medelever, og respektere voksne. Sånne elementære ting som var vanlige for oss nå, det er nok mye røffere.
Ja.
Og en ting er måten det er mot voksne, men litt måten det er mot hverandre på. Og det slår jo meg litt at vi som skole får et mye større ansvar og tilrettelegge for god sosial interaksjon. At elever og unge, ungdom i dag får treningsarena der de faktisk kan legge vekk mobiltelefoner og øve på å ha et sosialt samvær face to face. För att när de kommer hem på eftermiddagen så är det mobiltelefon som styr och kommunikation föregår via mobiltelefon. Så de sitter i fotbollgarderoben och för träning och så med varsin snap och så mallar med varandra.
Alltså, I know.
De snackar, du vet, det är bara det att sitta i samma rum och snacka samman och se på varandra. Sant? Ja. Det är något som vi för gärna tog lite för gitt. Men som jag tänker att det är en färdighet som övas på.
Ja.
Och så när vi sitter här och pratar samman så är det på ett tonfall och blick och mimik och små sådana ansiktsuttryck som gör att jag ser på dig och du tolkar och du ser på mig. Och så tolkar vi stämningen.
Ja.
Men det får du inte när du sitter och snappar och
tänker. Nej, absolut inte. Och det är, men jag det är faktiskt flera års, en god del år sedan, löp om vi snackar om 5-10 år sedan i alla fall. 10 år sedan kanske, läste en rapport da, där det blev, jag hoppas jag, listet upp, det var en fra USA da, det, för i Norge må vi si sånt, för då må vi ta det med en klippe
sånt. Ja. Så vet
du inte hur det kommer in. Nej, men poängen var att det är bara som fritt översatt da, alltså de blev gitt en liste med kan jag säga, ting de kunde sansar eller ting de kunde gå glipp av eller mista. Mobil hoppas jag var en del av detta. Alltså, vill du heller kvitta, alltså du kan ha alla sanserna dina men då kanske du har mobil. Ja. Eller vill du ha mobil, men miste en sans.
Det er interessant.
Ja.
Ja.
Og prosenten var jo over 50% ønsket å miste en sans for å beholde mobiltelefonen.
Ja.
Sånn? Og det sier jo noe om mobiltelefonen, hva den er,
ja.
Og hva den betyr for, hva skal jeg si, barn og unge.
Ja.
Jeg sier barn og unge, for det er barn også, rett og slett.
Ja, jeg visste det.
Sant? Og det. Og jeg tror det er noen ganger, sant? Nå, bare tenker jeg høyt her, for det sant, nå når vi har ivrige, flotte kjendisdamer i Oslo som vil ha iPad og mobiler og alt ut av skolen, sant? Super. Ideen er jo, tanken er jo god. Og jeg er ikke uenig i det, men jeg på en måte stiller også spørsmål, for alle de vi som sier dette, jeg fikk min første mobil da vi gikk på videregående sammen, sant?
Opp, ja.
Og det var det vi kan kalle en mobiltelefon, that's it. Det var ikke det det er i dag, sant? Det var liksom introduksjonen, sant? De som er nå, barn og unge som vokser opp nå, sant? Eller vokst opp de siste 10-20 årene, sant? Det er jo en del av nærmest dopsgaven du får, sant?
Ja, jeg visste det.
Ja, sant? Altså, sant? Og hva gjør det med, altså, jeg er delt i det, for det at jeg, som jeg sa til William, en gutt her om dagen, og han er 15 snart, sant, TikTok-videoen jeg scroller og det. Altså, jeg tror det bare ødelegger hjernen din, ser jeg. Altså, det er noe med det, og jeg, så det tenker jeg også.
Ja, da.
Så jeg er sånn delt, da.
Og nå er utfordringen oss vår, da, som på en måte er en sånn hermetegn voksen generasjon. Altså, vi fikk dette her når vi var midt i ungdomsalderen. Da ble dette aktuelt for oss. Ja. Vi var en 15, 16, 17 år.
Ja.
Disse som vokste opp nå, de er på en måte, det er dette de har vokst opp med. De vet ikke om noe annet.
Nei.
Så med en gang vi skal begynne å ta ting vekk fra dem, så blir det på en måte en frihetsberøvelse nærmest.
Riktig.
Og det, men,
men er det, for poenget, vil mobil anno 2024 da, vil den på en eller annen måte forsvinne?
Nei.
Han vil jo ikke det.
Jeg vet ikke.
Men, tror du det?
Nei, det tror jeg ikke. Men jeg tror, nei, jeg vet ikke hva jeg tror, men jeg hadde håpet da at en fikk litt samme syn på mobiltelefonen som jeg fikk på røyking på rundt 2000-tallet, eller hva det var.
At, det er usynt.
At det er rett og skadelig. For unger er det skadelig. Sant?
Er det
stressnivået går opp. De blir jo overstimulert.
Ja, helt fantastisk.
De blir bombardert av inntrykk gjennom alle mulige sosiale medier, og de får en sosial på en måte, kompetanse som er helt forkvaklet, for alt handler om å speile seg i et eller annet de ser på nettet, og de och på TikTok och på och Snap och allt möjligt. Ja. Alltså, och då blir de slitna. Och klart, ja. det är ju nött att vara. Vi ser ju skolan har ett stort grad av skolefravær. Mm. Väldigt många unga idag som strävar med psykiska problem och psykisk hälsa är ett jätteaktuellt tema. Mm. Höjt skolefravær på ena sidan och så har du både på andra sidan dessa här ungdomsgängen, vi snackar om svenska tillstånden, men det där är en tilltagande allvarlighetsgrad i ungdomskriminalitet och bland stadig yngre, sant?
Ja, 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 ja.
Så det är ett land liksom gränslöst här då.
Mm.
Och det ser jag känna på mer och mer så att attalysa det, men hur är de, alltså hur är de vuxna?
Ja. Och vad är det du explicit då ser önskar dig? Vad är det du menar då? Hur är de vuxna? Är det föräldrarna? Är det gränssättningen? Är det
jag tänker ju bägge där. Jag tänker både, alltså jag tänker föräldrar som på en måte den vuxna i familjen.
Ja.
Alltså jag vet inte, här är vuxen, du är barn. Mm. I den familjen där så är det vi vuxna som lägger premisserna.
Ja.
För sån och sån och sån, dessa regler gäller hemma hos oss.
Ja.
Och vuxna tör vara vuxna. Jag ser det ofta till han guttungen min.
Ja.
Och så för det är liksom i tiden när att föräldrar och barn ska vara så goda vänner.
Ja, ja, ja.
Och vi, du hör liksom om att mödrar och döttrar är så bästa vänner som sådär.
Ja.
Fint nog det där, men jag ser att han har sagt, nej. Alltså, jo, det, vår relation har elementer av vänskap och kompis.
Ja.
Men det är far-sön-relation. Och det är en mycket starkare relation.
Ja.
Och det
ja,
ger mig som far ett mycket större ansvar för dig än det du ska ha för mig.
Ja.
Och, men vi kan göra massa aktiviteter. Vi kan ha en kompiston, vi kan göra ett kompisaktigt ting.
Ja.
Men min roll omför dig som far är mycket starkare än bara en kompis.
Ja.
Skår du?
Ja, ja, ja. Och se så om det är en det är så en förälder, den som det är den som är där till det bättre.
Ja, nettopp.
Ja.
Och det svänger ju på något sätt med strömningen eller humör eller vem du är med, vem som är kul eller inte kul. Och dina förväntningar som son till mig, som vuxen, är att jag ska vara där oavsett.
Mm.
Jag är en trygg haven, oavsett hur du är, oavsett vad som sker, oavsett vad du har gjort, jag kommer att vara där. Samma gång.
Mm.
Och det tänker jag, det måste vara, det är något tryggt i det då.
Ja, 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 visst.
Och vad tänker jag på något sätt vuxen i liksom överfört betydning? Alltså, ja. Alltså, jo, det måste vara någon vuxna så törr att se att det är grejt att vuxna sätter gränser. Vuxna rammar in en verklighet och säger att du är barn, jag är vuxen på skolan, sant? Som vuxen så förväntar vi sån och sån och sån och sån.
Ja.
Du är elev. Det är inte så att jo, vi ska höra på stämmen din och vi ska ta det på allvar och allt det där. Men likväl här är det dessa reglerna som gäller.
Men är vi, tror du att vi som, hoppas jag, vår oss som föräldregeneration, mig och dig, sant? Vi är lika gamla, passerat 40, den. Är det nog i vägen med oss i måten på, du ser det lite blönt, men liksom,
ja,
är det liksom, har vi missat på, kan jag säga, det att vara lite sån stram i klippen någon gång? Ja. Är vi blivit för, kan jag säga, sån psykologisera allt och känner mig möta barnen där det är få en värd pris känner mig allt det där är vi blitt är det blitt för och därmed så har vi liksom missat ut på att se att och precis sätta dessa ramarna vara begränsade eller vad jag vet inte
jag tror långt på väg vi fort kan havne der.
Ja, ja.
Fordi at som å være foreldre i dag, å være tenåringsfar eller mor, eller hva det måtte være, det krever at du tar en del upopulære beslutninger.
Ja, ja, ja.
Og du skal havne i en del situasjoner med ungene dine der det oppstår friksjon. Og det er jo hele poenget med å være en tenåringsmor eller far da.
Ja.
Altså hvis det ikke er noe motstand eller noe friksjon eller noe form for intensitet i det, så mister du på en måte noe av den altså oppdraget av funksjonen.
Mm.
For jeg tror at for unger og elever, altså, trygge rammer er helt avgjørende for å kunne utvikle seg.
Mm.
Enten det er i skolen, for læring, men også i familien, i forhold til å utvikle seg og ta nye steg og finne ut hvem du selv er. Mm. Hvis du lever på en måte i en sånn grenseløs tilværelse, så du ikke har noen på en måte opplevelse av noen ramme, så tror jeg at det skaper utrygghet da.
Mm. Jeg tror at, det tenker jeg, at vår, jeg tror at relasjonen mellom foreldre og barn i vår generasjon er på mange måter, vi er tettere i relasjon på barna våre enn våre foreldre.
Altså avstanden var større før.
Ja, sant?
Ja.
Men det, og det der, for du har derfor letet på telefonen nå, for det der, jeg skrev noe for ikke så lenge siden nå om det, altså poenget er at rammer og relasjon, det henger sammen.
Helt klart.
Sant? Ja, ja. Relasjon og rammer, så dette er bare mine tanker, det er foreldreskap.
Helt klart.
Relasjon og rammer.
Du kan ikke kjøre på en naziregime, hvor da var det spillet, uten at det er noe varme i det.
Nei, nettopp.
Men du kan ikke bare være snill og varme.
Da ble det opposisjon, men relasjon uten rammer, det er kameratskap.
Ja, det er akkurat det.
Skjønner du meg?
Ja, godt sagt, det er klart.
Åh, var derfor skrev det ned.
Ja, da, det var bare for
en... Det er det vi snakker om her, akkurat det der, sant? Begge deler, at sånn, og jeg tenker jo det at jeg nå har ingen ungdomsskolegutt, sant? Hjemme, og så har jeg en jente på 6 år, sant? Ja. Så, men jeg tenker i den fasen som er nå, der man skal prøve å feile, og i det hele tatt, men det viktigste er jo relasjonen, å ha en god relasjon, for det at hvis det er en god relasjon, så kan man sette noen rammer på en god måte, tenker jeg. Man kan liksom ramme inn og si at dette, her er vi liksom, dette er greit, dette er ikke greit, dette ønsker ikke vi at du skal gjøre, vi ønsker at du skal være hjemme da, vi ønsker ikke at du skal henge der, mange sånne ting, sant? Altså, uten at det, men hvis det bare er det,
ja, det går ikke.
Da blir det, tror jeg, mye mer sånn luring og lusking, og vil ikke si sånn, altså, er du med? Så det er jo en, det er jo en...
Jeg synes han, det er en setter, jeg tror han heter Svein Øverland, en sånn psykiater oppe fra Møretraktene. Han har skrevet en del bøker og et foredrag om, med tematikken sinte gutter, da.
Ja, ja, ja.
Og snakker liksom om tilnærmingen til de. Og jeg skal sa noe ganske interessant en gang. Det var etter med at altså, alle kan, de fleste i hvert fall, kan oppnå en god relasjon til en ungdom. Det er ikke noe problem.
Mm.
Det er også bare å sitte seg ned og så kjøpe cola og se filmer eller spille PlayStation, så kan du på en måte få en ok relasjon.
Mm.
Men som voksen så skal du være i stand til å bygge en god relasjon som du kan bruke til noe.
Mm.
Du vil jo på en måte komme i en posisjon der du har en god relasjon som du kan bruke til å forme i en annen retning. Og jeg tror en annen ting som vi var litt inne på i stedet, dette her med unge versus voksne, det er veldig interessant det du sier med at avstand var nok større før.
Mm.
Altså det var frykten for, jeg vet ikke om frykten, men klart for foreldrene var større før enn kanskje han er i dag. Du kommer fort ned på sånn kompisnivå. Men jeg tenker av på at jeg har inntrykk av at det er så mange foreldre som er så opptatt av å skjerme ungen hele tiden.
Ja, hvordan da?
Nei, de vil ikke at de skal oppleve ubehag.
Mm.
De vil ikke at de og de blir invitert til det besøket, men jeg blir ikke invitert.
Mm.
Nei, dumt.
Mm.
Eller ringer vi da til tar du som foreldre, du må ringe til moren eller faren til og vedkommende og spør hva skjedde her nå, hvorfor det?
Mm.
At, har jeg vært på foreldremøter med fotballaget, guttene er 15, 16, 17 år og der på en måte foreldrene begynner å ringe til fotballtrener og spør hvorfor ikke guttene spiller på det og det laget, men tenkte jeg ja, men hallo i luken, altså her er det en gutt på 14, 15, 16 år, så for det første, dette vet han sannsynlig godt selv, altså, man må jo ta det med treneren selv.
Ja.
Og det er jo litt sånn, du sier sikkert sånn når vi var små, jeg husker det selv da jeg var liten, kom hjem fra skolen, sånn, spiste middag og gjorde noe lekser, og så jeg må bare komme seg ut.
Ja.
Og så gikk bort til en kompis og ringte på døren, og så skal vi være sammen?
Ja.
Nei, jeg kan ikke være med deg. Nei, hvorfor ikke? Jeg har besøk av Per, liksom.
Ja.
Åja, oh ja, kan jeg få lov å komme inn da? Nei, jeg får bare lov av en inne.
Ja,
du skulle ikke lov av sånn. Ok, synd.
Får bare lov av en inne, det har jeg glemt. Det er helt sant.
Ja, og så var det bare greit å gå videre til neste dag. Da så ringer jeg på, og så hvis du ikke fikk napp den kvelden, så gikk du ut og sparket grunn, sant? Og klatret inn tre og holdt på. Det klokken var 8, da fikk du lov å komme hjem igjen, sant? Da, men i dag så blir det fort en sånn her en opplevelse av krenkelse og utenforskap, og du liksom, det var ikke greit. Og han er en... Kristian Øen ut på NLA, han bruker den historien, han kaller det liksom for, vi må lære ungdommen å takle livets normale stress. Altså det er en del ting i hverdagen.
Som er bare liv.
Så er livet. Så det kommer seg opp på morgenen, det er ingen som liker oss opp på morgenen når klokken ringer, men det er likevel en del av livet.
Ja.
Altså, komme seg på arbeid og gjøre de faste arbeidsoppgavene, men det en del av livet.
Ja.
Se sånn som jeg og deg, sant? Jeg tenker på hvor stor del av min hverdag i løpet av et døgn gjør jeg bare lystbetonte ting, eller ting jeg kjenner jeg lyst på der og da.
Ja.
Det veldig lite, det mye plikter og ansvar da.
Du har forpliktet deg til noe.
Ja.
Er det dødsgøy alltid overhovedet ikke?
Nei, nettopp sant. Så. Men det er jo
det. Det er jo, og det er jo, apropos, sant? Og dette var jo et sitat jeg hørte av alle. Men det var litt overraskende. Det var Petter Stordal som sa, som jeg hørte for mange år siden.
Ja.
Han sa noe, liksom, sånn, du går ikke på skole for å få karakterer, men for å bygge en karakter.
Ja.
Og det tenkte jeg, det var sabla godt sagt. Ja, ja. Fordi at det er jo det dette handler om. Ja, ja. Det å være i stand til, jeg har forpliktet meg til dette. Jeg har sagt jeg skal være der da. Da skal jeg være der, sant? Ja. Og det tenker jeg, så jeg driller jo guttungen på de tingene, sant? Altså, sånn som neste uke, da skal han på skoletur. Jeg er med i trenerteamet på fotballaget, men jeg er ikke hovedtrener. Sant? Da skal de på skoletur, en uke vekke. Så sa jeg til han nå i sted, du må huske å si til treneren at du ikke er der neste uke.
Ja.
Jeg kan si det, men ikke jeg skal si det.
Nei.
Du skal, han skal si det,
ja, ja.
For det han skal vekk.
Ja.
Sant? Fordi at, ja, men det handler om å ta basic stuff, ja, ja. Sant? Bare sånne enkle...
Jeg har en historie fra jeg tror jeg må ha gått i fjerde eller femte klasse på barneskolen. Jeg var med i en sånn her en gladkristen dansegruppe ute på Sotra, og så fant jeg ut at nei, det var ikke så kult, det var heller spille fotball eller greier, jeg vil måtte avslutte dette greiene. Så spør min mor, kanskje du ringer til hun og hun, og så sier at jeg ikke vil mer.
Ja.
Og så sier hun, jeg vil ikke mer. Nei, jeg vil ikke mer, jeg vil spille fotball heller.
Ja, ja.
Ok, det er greit. Men du må ringe selv.
Ja.
Til hun er Åsild. Sånn,
ja. Ja.
Nei, jeg ringer ikke Åsild. Hun jo. Du må slutte, du må slutte, du må ringe til Åsild.
Ja, ja, ja.
Dødskjipt.
Ja.
Men jeg måtte gjøre det.
Ja.
Og det var jeg som måtte ta på, og det ble med meg. Men jeg lærte, og så den sitter på et døgn da.
Ja, jeg gjør det.
Ja, ja.
Ja.
Og det er liksom noe med det, det hadde vært utrolig lettvint for hun å ta den telefonen.
Ja, ja, ja.
Det hadde ikke kostet meg noe. Men jeg lærte en lekse den dagen.
Du lærte meg.
Jeg skjønte det at hvis jeg vil noe, så må jeg deale med det.
Ja, ja, ja.
Og det er ubehagelig og kjipt, men...
Det er ok.
Jeg må deale med det. Da var jeg ikke i 4.-5. klasse.
Og det er det. Ja. Men jeg tror på en måte at disse tingene her er... jeg vet ikke hva som på en måte gjør det at ungen...
Men ikke det litt mer sånn som det er blitt i tiden da? Det er så mye fokus på ungdom og psykisk helse og psykisk uhelse.
Ja.
Og så som foreldre så vil en jo for alt i verden unngå at barn... Altså det viktigste når du er foreldre, det er jo at barna har det bra.
Ja.
Og at det er jo at de trives og har et godt liv.
Mm.
Og med en gang du kjenner liksom at det er et eller annet som ikke er bra for dem, så vil de inn og fikse det. Det er jo på en måte ryggmargsrefleksen.
Ja, ja, ja.
Inn og fikse, inn og hjelpe dem, inn og ordne. Men det er ikke alltid det å så skulle ordne den beste måten å hjelpe dem på.
Nei. Ja, men det er helt sant. Og, så må man, og det jeg snakket med en venn av meg, hun er veldig flink psykolog, om dette. Når for eksempel barna våre går gjennom tøffe ting, som kan skje, sant? Det kan være mentalt, eller noen kan oppleve virkelig en periode med skikkelig tunge tanker, sant? Eller de sier ting, så bare du får litt sjokk. Shit, har de ikke bra, eller whatever, sant? Og så og så snakket litt med Katrine, konen min også, om det der, og så sa hun at hun sa noe som jeg synes var veldig klokt. Og det ene var at det der liksom å ha fugleperspektivet, altså vi sier om når vi, hvis ungen vår er syk og vi skal til legevakten eller hva, spør de alltid hvordan er allmenntilstanden? Hvordan er allmenntilstanden? Og det vil si, er barnet tåkete og helt ute, allmenntilstanden er dårlig, ja, men allmenntilstanden er ganske god. Altså, du har fått deg en trøkk, men allmenntilstanden, så ok, ikke stress. Sant? Og det samme er jo det med dette. Vi som foreldre har egentlig et fugleperspektiv på barna våre. Bør ha, hvertfall.
Vi bør ha det.
Fordi vi er det med de hver dag. Sant? Og det at når det oppstår ting så du får litt sånn, shit, hva er dette?
Ja.
Ok, så kan jeg frike ut, Fordi at Emma, sånn som du sier, fikse, skal ikke ha det vondt, skal ikke ha det vanskelig. Ja, ja. Men hvordan er allmennstilstanden? Altså, hvis jeg hever blikket, er det ok? Er det bare en hump i veien?
Ja.
Sånn? Ikke stress. For hun psykologen som nevnte i sted, hun sa det at det er jo også noe med det at hvis vi som foreldre eller voksne skal liksom, hvis det er et eller annet, ting å ta, hun sa det, det kommer så mye forskjellig rask av ting som ikke burde vært innom meg, sa hun.
Klart det.
Fordi at vi er redd.
Ja.
Og, sånn, av småplukk, som er helt normalt.
Ja, ja.
Sånn? Og så sier hun, men det som skjer jo det at flokken, altså gjengen din, familien din, det, altså følelsen som barna kan kanskje føle på eller kjenne på, da, er at det er noe i veien med meg, flokken min kan ikke takle det, vi må sette det ut eksternt.
Ja.
Skjønner du meg?
Ja, ja, ja.
Ja. Og det er ikke noe feil å få, feil å få hjelp og støtte fra et apparat eller psykolog eller sånn, men noen ganger tror jeg at vi, som du sier, ubehaget, frykten for dette vanskelige, ting som kan oppstå, ting som man går gjennom, som er helt normalt, som vi går gjennom i et liv.
Ja.
Uten om at det, og det å kjenne på at gjengen min, familien min, har ryggen min, da.
Ja.
Når jeg går gjennom det.
Ja.
Den opplevelsen og erfaringen er jo ekstremt viktig og sterk.
Klart, og det er jo ingenting som er vondere å oppleve at ungene dine ikke har det bra.
Mm.
At de opplever at de enten kvir seg til å gå på skolen, eller de opplever noe kjipt på trening, eller det er et eller annet, at de ikke får være med de venner de vil, eller de ikke blir invitert. Altså, du kjenner jo det. Det er ikke noe, de det er jo får jo vondt hyggelig. I magen.
Ja, 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 ja.
Men det er noe med det også. Og så lære seg å takle de følelsene også. Følelsene av at ting ikke flyter helt. Men så har vi også en tendens kanskje også til, også, i hvert fall i skolen, også, at alt skal diagnostiseres.
Mm.
Ja, du er trøtt og sliten og lei, kanskje du er deprimert, sant? Du er litt urolig og sånt, har behov for å være aktivitet, men kanskje han har ADHD, der han er litt sånn sosialt avvikende og litt sånn snål, kanskje det er noen Aspergers forstyrrelser. Sånn. Og så blir det fort en sånn merkelapp da.
Ja.
Og det er heller ikke bra det heller.
Nei, og der har jo det vært en enorm, hva skal jeg si, eskalering av antall diagnoser som de, over de siste 10-20 årene, sant, med hva som er, og terskel virker. Kan jeg, den pendelen er litt snudd nå, altså, det vet jeg ikke, men poenget er jo liksom at det har vært så ekstremt mye. Sant? Og det er, og det tenker jeg noen ganger, shit, vi, apropos det voksenansvar, og jeg tenker der må vi voksne bare være litt upedagogiske og si liksom shut up, liksom hold kjeft, vet du hva, dette er livet, velkommen i klubben.
Ja, rett og slett.
Dette er drit og det er gøy, og det er fest, og det er moro, men det er også drit.
Ja.
Kom igjen.
Og du, ja, veldig godt. Og du, ja, apropos, vi var inne på lykke i sted, men altså, det er jo de kontrastene, sant?
Ja.
Så sier det, men det er å kjenne på å ha det litt kjipt, og være litt trøtt, og være litt oppgitt, og litt lei. Tenk til fredagen kommer da.
Mm.
Det er jo så deilig, ja, ja, ja. Det blir jo så lenge på lørdag.
Ja.
Og nå oppe hver dag.
Ja.
Tidlig og jobber og sliter og står på.
Ja, det er ekstremt viktig. Men tenk til meg til, du var jo også med på dette, altså det er ikke ofte jeg skryter av greier på, tar til for eksempel Facebook og skriver noe litt sånn her.
Ja.
Men du var jo med på Guttas Campus, denne dokumentaren som ligger på NRK, som jeg anbefaler alle å se som har med barn og unge å gjøre på en eller annen måte. På en eller annen måte. Der var jo du med.
Ja.
Og som for øvrig var veldig vittig at du var med der. Du gjorde det veldig godt.
Jo, takk skal
du ha. Ja, det synes jeg.
Det var litt gøy. Jeg fikk jo litt mer TV-tid enn jeg hadde trodd, men de gjorde poenget, for da var jeg ny. Jeg hadde ikke vært med på camp før.
Ja.
Så jeg kom der første dagen når vi skulle på camp, og så kom, jeg visste jo at de skulle lage TV-dokumentarer der.
Ja.
Og så kom de bort med, det var Ronny som kom bort, det er hyggelig, Ronny, ja, Håkon, det er det vi skal lage TV, ja, jeg vet det. Men vi har lyst til å følge deg litt ekstra da, siden du er ny og vi er ny, så får du litt sånn utenfor blikket på det.
Ja.
Så ja, spennende.
Så, men du visste ikke hvor mye jeg er egentlig.
Jeg har ikke spennende.
Nei.
Men det var noe det, men det var jo, ja, jeg har vært med i Guttas Campus, vært med nå i 2 år, vært med på, egentlig bare 2 camper, men en litt sånn samling utenom.
Hva er det? Sånn,
Guttas Campus, det er en intensiv læringskamp, som er basert kun for gutter, ja. Som er da enten helt i slutten av 9.
Jeg elsker at det er bare for gutter.
Ja, det er nydelig, perfekt. Ja. Og de skal da begynne på 10. klasse. Målet er jo å få de gjennom 10. klasse på sånn måte at de kommer seg inn på videregående, og at de klarer å fullføre videregående med enten studiekompetanse eller et fagbrev.
Ja.
Det er jo med utgangspunkt i et stort frafall og gutteproblematikk i skolen, at dette er da etablert, at de ønsker å ha en motvekt på det. Og så er det jo guttene selv sammen med da, gjerne anbefalt fra skolen og foreldrene som søker om å få lov å være med. Og så tar vi inn de som vi da har plass til, og vi tenker at dette kan være bra for. Og så er vi da...
Og siles det da på en måte der man stort sett i utdanning så søker man med hvem er best karakterer, de kommer inn. Er det liksom de kjipeste og dårligste?
Nei,
er det sånn?
Det er ikke helt sånn. Altså, vi er jo på en måte rigget på en sånn måte at vi kan ikke ha de tyngste sakene. For det at i skolen også er det veldig mange seriøst alvorlige, tunge saker. Ja. Og tunge psykiatrier, eller det kan være kriminalitet, eller det kan være adferd og sånne ting. De klarer ikke vi å tilrettelegge for, men det er liksom sånn som den filmen heter Gutter på randen, altså det er de som er litt på vippepunktet da,
ja.
De som det kan egentlig bikke begge veier for,
ja.
De har gjerne stort skolefravær, de har mistet motivasjon, mistet troen på at de kan lykkes, de er nok et uromoment i de klassene og de skolene de er på i stor grad, men i bunn og grunn så er det gutter med gode ressurser, men som opplever at ikke skolen helt klarer å fange de opp da, og så har gått gjerne en ganske lang tid med en opplevelse av å ikke få ting til, og ikke lykkes, og bli liksom sånne utskudd i klassen. Så det, og da tar vi de ut 14 dager fra sin vante virkelighet, samler de på camp, og da bor vi med de, vi spiser med de, vi underviser de i både fag og karakterstyrker, vi leker med de, vi har fritidsaktiviteter med de, vi er liksom fra morgen til kveld. Og kjempeintense dager. Det er omtrent ingen tid i løpet av døgnet der du på en måte bare kan gjøre akkurat som du vil.
Nei.
Ting er timeplanfestet ned til omtrent minste detalj.
Ja.
Og så samler vi inn mobiltelefoner. De får 1 time mobiltid hver dag.
Ja.
Og så da samler de dem ut, så samler vi inn igjen på et gitt tidspunkt.
Ja.
Så bor de 3-4 stykker på rommet.
Og, er det voksen på rommet?
Nei.
Nei.
Så vi er voksne i egne rom.
Ja. Og da jobbes det, sånn som du sier, målet er liksom å gi de den lille boosten som gjør at de får tro på prosjektet, skole og videregående, og egentlig sitt eget liv da.
Ja, rett og slett. Vi jobber langs to spor. Vi jobber på ene siden med grunnleggende ferdigheter, lesing, skriving og regning. Mange av de her,
det er de tre.
Ja, det er de tre fagene som vi fokuserer på.
Ja.
Regningen er jo, og den kommer litt fram i filmen nå, den er jo veldig målbar, og mange av disse har jo en del sånne elementære huller i matematikkunnskapen, som gjør at ungdomsskolematten er vanskelig, for den er jo veldig abstrakt, og du må kunne samordne en del ulike regneoperasjoner for svarene, men mange av de er ikke i stand til å gjøre det, for de har elementære huller tidlig. Så da jobber vi egentlig elementært å få på plass og tette huller og få de opp på et visst nivå.
Vet dere dette på forhånd? Ja,
vi kartlegger de på forhånd.
Ja.
Så vi har en intro-camp 2-3 uker før, der de gjennomfører en kartleggingsprøve, og da vet vi på en måte så noenlunde hvordan det ligger. Og så får de begynne da på det nivået de er på. Og det er jo varierende grad. Noen fikser med matte egentlig ganske bra, og så begynner der. Noen synes matte er helt bonny bøten og begynner på et lavere nivå. Og så får de en sånn helt sånn fysisk trapp, så de er med ulike nivåer. Og så løser de oppgaver på det steg 1. Hvis de har gjennomført det, godkjent den, klistermerk på trappen sin, og så nytt trappetrim og nytt trappetrim. Så liksom målet å komme igjen med trappen.
Og det var veldig viktig å se disse ungdommene, for de jo ser jo at dette er helt teit med det klistermerket.
Ja.
Men det klistermerket betyr så enormt mye likevel.
Og igjen tilbake til likefølelsen, sant? Det er det opplevelsen av, yes, effektiv.
Ja.
Yes, se hva jeg kan. Og så viser jeg det frem, og så, sant? Nå er jeg faktisk på nivå 4 i matte. 4 klistermerker.
Ja.
se på meg, se hva jeg
forteller. Se progresjonen, se hva jeg forteller. Ja.
Så det er veldig spesielt å se hvordan det der, en veldig enkel virkemiddel, hvordan det virker på guttene. Skriving og lesing sammen, vi får satt av tid, vi tilpasser oppgaver, vi tilpasser lesetekster, som gjør at de får en opplevelse av mestring og en glede. Og igjen, som jeg sa før, vi rydder vekk en del av det ytre støyet. Skole vekke, foreldre vekke, slitsomme søskner vekke, komplekse sosiale arenaer vekke. Så de kommer inn, og så begynner litt på scratch. Og det som flere sier også, de kommer inn der, og så er de ikke spesielle. Vi er alle like.
Ja. Ja.
De er bare blant likesinner.
Ja.
Og så oppstår det en veldig fin dynamikk i det da.
Ja, det er jo det, sant? Du kommer inn og du får, men det er jo klart det er en god voksen tett dette.
Ja.
og sånn, sant? Og holder det liksom. Men jeg er jo liksom i det lange løpet det der, men jeg tror jo helt, altså det har jeg alltid gjort, jeg tror jo at sånne ting som det der, har noe for seg. Det funker
på en
måte. Det er fordi at for veldig mange så blir det, vil jeg tro da, en opplevelse som man tar med seg. Og den opplevelsen kretser jo rundt det spørsmålet. Er jeg noe?
Ja.
Har jeg noe?
Definitivt.
Kan jeg noe? Og så får jeg et slags merke på kartet. Der var jeg.
Ja.
Jeg opplevde det der. Jeg fikk en opplevelse av at dette her kunne jeg hvis jeg jobbet, ikke sant?
Og det er jo på en måte, det eneste, som at det ene sporet var især, en grunnleggende ferdighet, lesing, skriving, regning. Men så parallelt med det så jobber vi med karakteregenskaper, karakterstyrker. Og da går det på mer sånn personlige egenskaper. Sånn, selvkontroll, viljestyrker, entusiasme, sosial kompetanse. Vi har fokus på en sånn karakterstyrke hver eneste dag. Og så har vi egne leksjoner på det. Vi snakker om det, vi trekker det inn i ulike fag. Vi utfordrer dem på det. Forteller egne personlige historier på det. Og gir guttene på en måte et språk og et begrepsapparat som kan sette dem selv i stand til å gjenkjenne seg selv. Altså, jeg trenger faktisk selvkontroll for å unngå å havne i klammeri med den og den. Jeg trenger viljestyrke for å komme opp hver eneste morgen og gjennomføre det vi skal. Så guttene melder ofte tilbake at det er kanskje noe av det viktigste som jeg sitter igjen med. Det at de har fått fokus og et språk til å kunne plassere, ok, men hva er det dette egentlig handler om? Hva må man gjøre for å få et godt liv, for å bli et bra menneske?
Ja. Og men det der, hva tenker du da? Altså, guttene, altså som det skrives og snakkes om mye, ikke sant? Er guttene, står det dårlig til, vil du si? Altså, de kan jo ikke svare på det, men la oss bare tenke høyt.
Jeg har ikke talene på det, men det er jo veldig stort fokus på det, og det er garantert statistikker på at du sier at guttene er de som gjør det dårligst på skolen,
ja,
gutter er de som har høyest frafall, gutter topper de fleste negative statistikker i skolen.
Og hvorfor? Hva er det som på en måte er
brennbart tema selvfølgelig, men Jan Jarle Mong er jo litt inne på det, han skrev en artikkel i Bergens Tiden, eller en kommentar, eller hva det var for noe.
Jarle Mong, han er...
Han er lærer ute på Nordheimsund, og vi skriver en til Bergens Tiden, skriver egentlig veldig sånn treffende om samfunnsutvikling og ungdom og deres stemme. Men nå er det litt tilbake til det vi var inne på sted, det med trygge og gode forbilder. Og hva er det med gutter i dag og gode mannsforbilder? Klart det er i grunnskolen i dag, ungdomsskolen, så er det veldig masse kvinnelige lærere. Veldig mange gutter i dag som vokser opp i splittet familier, vokser opp hos mødre, mangler gode farsforbilder. Og så er det jo nok noen, altså når vi snakker om utvikling og kanskje gutter spesielt, ungdom, så er det jo en del sånne elefanter i rommet som ikke tør å pirke borti, tror jeg, da, i denne offentlige debatten. Blant annet dette med familier som ikke henger sammen. Dette med fedre som gode rollemodeller og farsforbilder. Dette med mangel på mannlige, kompetente lærere. En ting er å være mann, men liksom, vi må jo være mann og kompetent. Og tørre å innta en mannsrolle. Du havner jo fort i sånne en kjønnsrolle-diskusjon.
Hva er en mann i dag?
Ja, 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 ja. Hva er en moderne mann? Sant? Uten at jeg skal trakke noe på tærne. Men
jeg tror at... Men det der er jo veldig interessant. Jeg tror at det vi har sett først med Jordan Peterson, da han kom,
ja.
Og det ble jo full fyr i teltet.
Ja, ja.
Og så kommer Andrew Tate, som bare tok det enda noen hak.
Ja.
Men hvorfor er det da så enorm god klangbønn blant mange gutter?
Ja,
det... Fordi at det er et skrikende behov for at tror jeg hva skal jeg si, mannsroll eller menn eller gutter eller som kan hva skal jeg si, jeg tror behovet for at å se det er noen som sier noe som ikke nødvendigvis alltid er politisk korrekt, deilig, befriende, eller sitter ord på noen følelser eller frustrasjoner eller og som ikke er redd for å få tyn i media for det de sier der. Shit, det gir på en måte energi inn til meg som lytter, for eksempel, sant? Som gjør at der er noen stemmer da. Som, og jeg tenker nå at jeg håper å si de, jeg har jo ikke hørt så mye på han. Jeg har hørt mer på Jordan Peterson, eller følt mer på han enn Andrew Tate.
Ja.
Men jeg forstår hvorfor, på et vis, uten at jeg nødvendigvis klarer å sette de beste ordene på det, men jeg forstår hvorfor det treffer så til de grader.
Ja.
Og så tenker jeg også at vi i stedet for å på en måte håper jeg nærmest forbanne det da, eller snakke drit om Andrew Tate, selv om jeg gjør det også. Det er ikke det jeg, men poenget mitt er at hva er det? Hvorfor er det det?
Ja.
Hva er det gutter? Hva skjedde med? Det er oss da. Hva har skjedd med oss?
Ja.
Sånn? Vi som fedre, hva skjedde med oss? Hva er det? Liksom, er vi bare blitt sånne kaffelattedrikkende gelé-figurer liksom, som bare, skjønner du meg?
Ja, ja.
For jeg tror, altså, og det blir jo fort veldig stereotyp sånn samtale, og det skal du heller ikke gjøre.
Ja, ja.
Men da tenker jeg, drit i det, la oss være litt stereotyp, for det er jo nettopp det som er kluet.
Ja, ja.
At du skal for enhver pris ikke være litt stereotyp da, på ting, sant? Fordi at det er feil. Og så skal du bare gå der og holde godt kjeft, så det er mange som går og kjenner på greier. Sant? Og det er jo litt det som jeg tror mange gutter rett og slett kobler seg på. Ja. Det er friere, det
er noe,
fyrer seg opp.
Ja, ja, og klart det er det. Jeg kan jo på en måte trekke tilbake til urmenneskene, sant? Der mann var den som skulle sanke mat til familien, og damen skulle forsørge familien, eller
ta
seg av hjemme og familien og ungene, sant? Og mann var liksom den beskyttende, den der en sterke, mens damen var den på det myke. Og så er det, det gir jo ikke akkurat god klangbunn, og så har det perspektivet i dagens samfunn, sant?
Nei.
Og så, for noen år siden, og Nordstager uten en sang for en del år siden, så heter Bakom min rygg, der han snakker liksom om seg selv og farsrollen, og at han måtte som ektemann og far og måtte, i familien var den som ville beskytte familien bak ryggen sin. Masse oppstyr, masse sånn negative kommentarer knyttet til den, for det var på en måte det stereotype kjønnsrollemønster, og det, hvorfor skulle han sånn og sånn, og hvorfor var det en mannsrolleoppgave, og bla bla bla. Men det er nok noe med, og igjen, det er jo en utrolig betent diskusjon da.
Det er det.
Dette med kjønnsroller,
ja,
og hva er en mann, og hva er en dame, og ja, men hva er hva, liksom. Så, det, noe, finnes det kjønn i det hele tatt?
Ja.
Men,
jeg tror jo, og det er jo litt det, sant? I det vi altså, vi stikker fingrene i ørene og later som at dette ikke finnes, løser ingenting. Ja. Og jeg føler at det er litt det som har skjedd over noen år, sant? Ja. Altså man har, kan ikke si, kan ikke tenke, kan ikke sånt, og det. Mens det er enormt mange tanker og følelser da i mange gutter, og når det da kommer noen som jeg tenker er noe vel frisk ifra sparket ut av disse amerikanerne, så blir det bare så kolossalt så det får effekt, sant? Og det henger sammen med, tror jeg, at vi skal ikke kunne si, mene eller tenke i det hele tatt. Jeg var på, teit eksempel, men jeg var på, jeg hadde et foredrag, og det var på en folkehøyskole, og så pratet, og så en eller annen grunn kom vi inn på liksom dette, og snakket om gutter, og snakket om menn, og det var både jenter og gutter i salen, og så sier jeg at, sier jeg blant annet, jeg er ganske snill, sa jeg. Jeg er en grei fyr, sa jeg. Ja, og det mener jeg. Jeg er en grei fyr. Men, sa jeg. Og så satt de sånn og så. Men, hvis noen kødder med familien min, ungene mine, konen min eller kjæresten min, eller ja, tror ikke jeg er snill. Og de satt jo og måpte. Og de gutta, som da hadde litt som utenlandsk opprinnelse i familien, de så på meg og bare nikket.
Ja.
Anerkjennet. Skjønner du meg? Ja. Og jeg sa det, og jeg tenkte, kan jeg si det? Men det er noe i meg da, som bare, jeg er helt ærlig, jeg er grådig grei. Ja. Jeg bare ikke kødd med, liksom, da smeller det. På en måte. Det er et eller annet sånn her instinkt, og det er jo teit å si. Men, og jeg vet det er teit å si, men jeg sier det likevel for at det skal være greit å stå for noe, da.
Ja, ja.
Det er det som er poenget. Du kan være enig eller uenig, si at jeg er sånn eller sånn, det er ikke helt riktig å si det sånn. Ja, men det er ikke det som bare, jeg sier det, jeg står for det, og så videre, og så videre.
Ja.
Og det er jo det, jeg tror noen ganger blir en sånn her, vi er liksom, vi er litt sånn redde for å ta i ting. Men det er jo sant, skolen, sant? Hvis du sier feil, eller hvis du er litt for plumper ut med et eller annet du sier, så kan du bli arrestert, filmet, anmeldt, noen opplever fysiske trusler og i det hele tatt i skolen. Ja. Det er trygt og høyt trykk.
Ja, det er enormt trykk. Jeg tror nok på mange måter at det viktigste, altså for oss da, som er sånn fedregenerasjon nå, at vi tør også være på en måte både tydelige, men også trygge.
Ja.
Og så det, vi er inne på det, denne kombinasjonen mellom det, altså varm og fast.
Ja.
Altså vi skal kunne ha en nær og trygg og god og fin relasjon,
ja.
Men samtidig skal vi tørre også markere noen grenser og si at det er ikke greit.
Mm.
Og imot ungene våre, tørre å ta de konfrontasjonene som er ubehagelige.
Mm.
Tørre å si nei. Men så blir det sånn der alle andre sier ja. Der alle andre får smarttelefon, der alle andre får sosiale medier før aldersgrensen, der alle andre sånn og sånn og sånn. Og tørre å være de type da.
Ja. Og for eksempel nå som begge vi har jo tenåringsbarn.
Mm.
Og vi snakket med noen foreldre på et foreldremøte, og det ble snakk om for eksempel fest og moro. Sant? Og ungdom. Tenåringer.
Ja.
Ungdomsskole.
Ja.
Og alkohol, eller, og så videre, og så videre. Ja. Og det som jeg synes var litt påfallende, det var det at, hva skal jeg si, nærmest sånn, ingen som tok i det at ungdommene er liksom under myndighetsalder.
Nei.
Skjønner du meg?
Ja.
Men jeg tok i det.
Nei.
Det var liksom nærmest sånn, jeg håper å si, vi vet jo at det ikke, og hvordan skal vi ha, og hva med, hvis det er hjemme alene fest, da, eller sånn og sånn. Og så til slutt så klarte jo ikke jeg å holde meg.
Ja.
Og så sier jeg bare sånn teit, sier jeg, hva er aldersgrense, var det på, er det på alkohol?
Mm.
Ja, det er 18. Altså på, i hvert fall på, ja, sånn. Ja, hvis det er 18 års aldersgrense, så er jo det det som gjelder hjemme hos oss. Ja, men pappa, han tar seg inn. Ja, men jeg er jo 42. Du er ikke det. Ja, du får vente.
Ja,
ja. Ja, men hvis de får med seg en liten sånn her rusbrus, eller et eller annet, så vet de i hvert fall at de får det. Eller, så, ja, men så, det er ikke kødd. Jeg var på det flere år siden, langt inn på Østlandet. Politiet satt i sal. Jeg hadde et foredrag. Og samme spørsmål.
Ja.
Og jeg sa det samme da.
Ja.
fem, jeg vet ikke hvor den er her, sier, men i Bergen der er det 18-årsgrense på alkohol, sier.
Ja.
Og så sier jeg, hvorfor? Jeg vet jo det teit. Jeg vet at de kan få tak i greiene, hvis de vil, men de må jobbe litt ekstra.
Ja.
Sant? De må jobbe litt ekstra for å få tak i det. Det er en ting. Og at liksom, som jeg sa, ikke noe hjemme-alene-fester hos oss.
Nei.
Kjøktuelt, sier.
Ja,
men då kan ringa dit då hvis de liksom hvis de sliter. De ringer til meg selv om, fordi at det er jo det jeg mener, relasjon og rammer.
Ja, ja.
Du trenger ikke være enten heller.
Det er jo det jeg mener, sant? Igjen, vi var inne på det stedet med altså, de voksne må tørre å være voksne. Altså, foreldre må tørre å være foreldre. Foreldreroll innebærer en god del grensesetting, og grensesetting er bra. Grensesetting er trygt. Grensesetting er omsorg.
Det er det. Nu jobbar du Allrex på Allrex
då ja.
Ja som är
det är en skola för egentligen specialskola det vi på gott gammalt kallade för specialskola.
Ja.
Och det är för elever som inte mästrar att vara ute i den vanliga
gutta och jenta.
Det är gutta och jenta. Ja. Ja. För elever och massa vuxna.
Ja.
Speciellt rättlagt.
Ja.
På egentligen alla nivå.
Ja.
Och det är ju på det de tyngste av de tyngste sakerna som man har i skoleverket.
Ja, och då är det ungdomskriminalitet.
Ja, ungdomskriminalitet och angst och depression och rus och lite tyngre diagnoser,
ja.
Så det är jättekrävande och det är krävande att se hur många unga egentligen som sliter där då.
Ja.
Och hur det eskalerar sånt. Och igen här är det ju på det två som huvudgrupper. Då är ena gruppen med högt skolefrånvär.
Mm.
Skolevägring är ju det gamla uttrycket för det. Nu är det många uttryck för det, men elever som inte går på skolan av olika grunder tidigt. Det är en enormt ökande grupp.
Mm. Alltså det ökar bara.
Det ökar, ja, enormt. Och sen är det dessa här ungdomskriminella som går på adfärd.
Ja.
Och så går på att bryta ramar och ofte rus knyttet til det. Så det... Og det leser vi stadig om i avisen også.
På en måte så føler jeg kanskje det er lettere å håndtere det som går på adferd. På sett og vis. Eller, det er bare en i mitt hodet. Jeg har ofte synes det var det letteste å jobbe med de ungdommene selv som har hatt litt sånn mye å by på da.
Ja,
Skjønner du meg? På et vis.
Enig.
Det er jo bare hva man liker, men liksom... Men det feltet som du sier eskalerer, altså skolevering eller det å ikke
ha lyst... Begge de feltene eskalerer egentlig.
Nå gjør det det.
Ja.
Spesielt ungdomskriminalitet.
Ja.
Og det lurer jeg på hva har med å gjøre. Fordi at, for ikke hvis du spoler tiden tilbake 4-5 år, så gikk vi og snakket om det er så snille ungdommer. Ungdomsgenerasjonen nå er så himla snill. Husker du det?
Ja.
Det var en sån här så var liksom det var lite bråk och först följde jag med ungdomarna sant och så på jag vill säga post covid då.
Ja, det
hade skett en ganska sån markant ändring på en del ting. Jag vet inte om det är sant men det är bara mitt intryck att bara efter covid i byn vår så hade det varit massa händelser både bland jenter och gutter.
Ja.
På
ting är alltså mitt intryck är det att ting är lite ruffare.
Ja.
Alltså gränserna viskas ut för på en måte, ja, det kanske är grejer inte grejer men allvarlighetsgraden i kriminaliteten knivsticking och ran och slagsmål och det där och så blir en yngre och yngre snackar om svenska tillstånd så går mot Norge. Men så har ju på det kriminella nätverk så jag inte känner så gott till men som jag får höra om som mot opererar liksom i skyggen här då.
Mm.
Och som nog i stor grad faciliterar både med rus och någonting.
Mm.
Men men hvorfor det blitt sånn? Det blir jo mye synsyn selvfølgelig, men igjen, det har jo... Og da igjen kan vi komme tilbake til dette med disse personlige egenskapene, dette med sosial kompetens, og dette med samspill, og hvor lett... På ene siden, hvor lett det er også... Eller hvor vanskelig det er med kommunikasjon generelt.
Ja.
Och igen, det där jag efter att ha de rette tingen, hänga med de rette folk och ha det
fete beslutet. Men du kan säga att de alltså, som ungdomskriminella, då, det är ett fällskap.
Ja, jag visste det.
Det är ett fällskap.
Ja. Definitivt.
Det er søken etter et fellesskap. Mm. Altså, du får ikke det til her, du henger ikke helt med i svingene her. Ja. Men her, her snakker vi samme språk.
Du blir alltid oppfarende,
ja. Ja, ja, men det er jo det. Ja, ja. Det er et fellesskap der, som kanskje ikke er et godt fellesskap, men det er et fellesskap. Ja. Tilhørighet. Ja. Sånn? Jeg er noe her, på en eller annen måte. Sånn? Og det også er jo et aspekt i dette. Sånn? Fordi at, jeg håper å si, kraften som finnes i et godt fellesskap, mm. den er ekstremt stor.
Ja.
Sant? Og det er blitt en sånn kjepphest for min egen del, da. Mm. Akkurat det der, fordi at den, jeg håper at vi lever i en sånn ekstremt egentlig individualistisk tid, sant? Der alt handler om meg, mm. ikke bare blant unge, men også blant voksne. Ja, ja. I idretten, i fotball for eksempel, så sier vi...
Virkenene.
Ja, sant? Og, men så har vi også en slogan som heter i fotball, breddefotball, flest mulig, lengst mulig. Ja. Veldig fint. Men jeg er begynt å si det, det gjelder ikke bare ungdommene, det gjelder foreldrene også, ja. Voksne også, flest mulig, lengst mulig, også der. Ja. Fordi at det som skjer er at, ja, det er gøy de første 4 årene, mm. men hvis skal de fortsette, så må de gjøre det selv, og så er det noen få voksne igjen som står med greiene. Og frivilligheten, den går ned, ja. Generelt sett. Det er på en måte en synkende engasjement for fellesskapet. Ja. Og de som lider av det, er jo de unge,
ja, bestemt,
sant?
Bestemt.
Og de voksne får sove, for du får mye gratis og fint ved å være med. Men klu er at håper å si, det å altså, jeg tror helt oppriktig at det er enormt mye medisin og masse vitaminer i å tilhøre et ja. Godt fellesskap, sant?
Det tror jeg er veldig rett i. Og sånn som du er inne på, at for veldig mange så er et dårlig fellesskap bedre enn ingen fellesskap.
Riktig.
Og vi er jo sosiale dyr, vi mennesker. Vi trenger denne tilhørigheten, den bekreftelsen. Per Fugli snakket om flokken sin, ja. Ta vare på flokken din, mm. finn deg en flokk og hold deg til den. Vi er jo flokkdyr, vi trenger den formen for anerkjennelse, den formen for respekt, formen for tilhørighet, formen for at du er noe i en større gruppe. Da.
Ja.
Og det er noe av det, kanskje hvis vi skal dra litt bak til guttagsgreiene, så vi klarer å skape på veldig kort tid. Vi tar de ut av på en måte, sitt miljø og sitt vanskelige mønster og sine rammer. Og det er det fort, så, eller sannsynligvis blir det litt stigmatisert, han og sånn. Og så kommer det til oss litt sånn ribber ned til beinet, og så klarer vi på en måte å bygge
ja.
Et ganske sånn intenst fellesskap ja. Inni denne leirboblen på ganske kort tid. Kommer veldig tett på dem på veldig kort tid. Vi klarer å skape en vi-følelse.
Ja.
Og her hører vi til. Og da møter de anerkjennelse, de møter respekt, de møter trygge voksne, og så møter de utfordringer, de møter forventninger, de møter krav, men så opplever de også at inni den måte, ganske rigide rammen, så er det masse varme og masse kjærlighet. Og så oppstår det et sånt fint fellesskap i det, for det er vi litt opptatt av, og jeg tenker vi må være opptatt av inn mot skole i dag også. En ting er fellesskap, men hvilke fellesskap er det vi bygger? Og det med fellesskap knyttet mot verdier. Altså, hvilke verdier er det vi løfter høyt i dette her, i disse fellesskapene? Ærlighet, sant? Kameratskap og omsorg og omtanke. Vi skal utfordre hverandre. Og, ja, det er...
Og det der er jo en, tror jeg, en, spesielt det du sier der, et dårlig fellesskap er gjerne bedre enn ingen fellesskap for mange, for enkelte.
Men vi snakker jo ofte i skolen i dag, i hvert fall de siste årene, når innføringen av det der den digitale revolusjonen med iPad og teknologi og programmering og alt det. Vi må utdanne elever og ungdom i dag til framtidens yrker, og framtidens yrker er på en måte det digitale og teknologien og alt det der. Tenker, jo da, vel og bra det. Men det som blir enda viktigere, tenker jeg da, er hvilke mennesker er det vi utdanner og oppdrar?
Ja.
Er det individuelle datageeker som sitter bak sin egen skjerm og lever i sin egen virkelighet? Eller er det unger som er i stand til å ta vare på hverandre, ta vare på et fellesskap, bygge gode, sunne holdninger og verdier
ja.
Som vi kan bygge et samfunn på?
Exactly. Ja, men det er helt sant. Det er jo det store spørsmålet. For å få det til, som vi begge enige om der, sant? Det jo, så krever det noe da, av oss. Sant? Det krever noe av meg som, altså, jeg kan hende at jeg litt sånn, jeg vet ikke, men jeg har vært frivillig, basically hele mitt liv, og voksne liv, på en eller annen måte.
Ja, ja.
Frivillig engasjert i dette. Sånn?
Ja.
Og det jo noe som på en måte jeg tenker, hvorfor jeg med, nå det fotballaget til min sønn, sant, som jeg har sagt flere ganger, på hvorfor gidder det? For det jo ikke, man må jo si det at, jeg ikke nødvendigvis, jeg føler ikke nødvendigvis at det bikker 50% av godfølelse av å være på det der hele tiden. Skjønner du meg?
Ja, ja.
Så vi er der.
Ja.
Men jeg tenker, det er et lite tidsspenn nå, for han er for stor, og det er uaktuelt. Og så tenker jeg også at jeg, ved å gjøre det, ved å være der, så forteller jeg en historie til han, og til mine barn, om at det må du jo gjøre når du blir så gammel. Sant? Altså, du forteller noe om det. Men i dag så er jo på en måte, sant, du får spørsmål fra foreldre, går det an at vi slipper dugna hvis vi bare betaler?
Ja, ja. Men,
sant?
Ja.
Og da er det bare god natt.
Ja, det er godt det.
Sant? For ikke penger det
er... Men nå må jeg inn på det, men da må jeg tenke, altså, ja, men verdien ligger i fellesskapet, sant?
Ja.
Og alt av verdi, tenker jeg, har en pris. Det koster noe.
Ja.
Sånn er det når du kjøper noe, sånn. Det er høyere verdi med å betale, så det har en pris.
Ja.
Og hvis det er noen verdier som vi tenker, disse verdiene er viktige, så koster det noe å gjennomføre det.
Ja.
Det koster noe å stå i det.
Ja.
Og det er litt igjen som jeg tenker på dette med verdier og holdninger i dagen på dagens samfunn. Sånn. Altså, hva verdier er det så viktig for oss?
Ja.
Er fellesskapet viktig? Altså, i guttasak så er vi kompromissløse på dette. Altså, vi skal ha individuelle tilpassninger, vi skal hjelpe individet, men det er ingenting som trumfer fellesskapet.
Nei.
Hvis din oppførsel, din framtoning går utover fellesskapet, så er ikke det verdt det.
Sant? Det er ikke verdt det.
Og i Norge har vi en lang tradisjon for at fellesskapet er viktig. Ja. Dugnadsånd er viktig. Sant?
Den er i ferd med å forvitre mer og mer. Definitivt.
Men igjen, sant? Altså, en gang, hvis du har noe i ryggmangen som du kjenner at dette har en verdi, dette er viktig for deg, så koster det noe å håndheve det.
Ja, visst.
Og det er sånn med ungen også, sant? Ja. Altså hvis det i oppdragelse, barneoppdragelse også, så du vil jo at ungen din skal være pliktoppfyllende og snill og grei og ordentlig og sånn og sånn og sånn. Og for å få det til å bli det, så må det koste det, da.
Mm.
Det koster en innsats for meg at det er faktisk...
Det er helt sant, og jeg tenker at jeg håper å si alt dette her som vi har vært innom, fra A til Å nærmest. Det er veldig interessant, men jeg tenker liksom for gutter sin del, som jeg er opptatt av mye, altså jeg tenker både erfaringen din fra ulike arbeidsplasser i skolen du har hatt, til nå de to, altså både med Gutters Campus og den spesialskolen, Allrekstad og alt dette. Hva tenker du da? Kan du liksom koke ned noe som...
Hva trenger gutter? Jeg tror at gutter trenger gode rollemodeller. Gode, trygge, mannlige rollemodeller.
Ja.
Så de kan strekke seg mot, så de kan se på, så de kan spare med, så de kan utfordres, brynes imot. Enten det er verbalt, eller kognitivt, eller fysisk, eller hva det måtte være. Men de, altså, kunne gi en bamseklem på ene siden, og kunne gi en verbal strekk når det er behov for det.
Ja.
Altså, vi må tørre også, altså de her silkehandskene, vi må tørre å kunne være tydelige, men også varme.
Ja.
Vi må tørre også å kunne sette grenser, men samtidig være raus og vise omsorg. Igjen, som jeg har vært inne på tidligere, altså, er mye god omsorg i tydelige grenser og rammer.
Ja.
Men det må gjøres med varme og kjærlighet.
Ja, må det. Og det er...
For jeg tror at vi menn, du og jeg og alle fedre rundt omkring, vi må tørre å være fedre.
Ja.
Och inte bara bli en sån liksom version av det att vara man, men vi måste tåra vara man, man. Man 2.0.
Man 2.0.
Hur ser han ut?
Det är nästa episode.
Det är nästa episode.
Nej, men detta är väldigt intressant, ja. Håkan. Väldigt... Väldigt
kjent för att komma då. Ja. Detta har jag aldrig varit med på förr.
Ja, du hör inte det?
Nej.
Nej.
Men vi kunde snacka länge om
det. Vi, definitivt. Ja. Och men det är lärorikt att höra dina erfaringar. Och så jag tackar nog för stråleprat, jag.
Tusen takk for invitasjonen.
Ja.
Så jeg håper dere bruker det.
Og alle som ikke har sett Guttas Campus på NRK.
Gutta på randen heter
det. Ja, Gutta på randen på NRK.no bør gjøre det. Reklamerer vi litt for NRK også. Men det er virkelig verdt å se, altså.
Ja, men det er hyggelig du sier. Det ble en veldig fin film, og den ga et veldig godt og riktig bilde av faktisk hvordan livet på camp er.
Ja.
Og selvfølgelig legger det på masse fin musikk og overdryppende klipping som gjør at det blir jo både emosjonelt og sterkt og fint og alt det der, men det er fine gutter, da.
Ja, visst.
Så det er disse vi vil møte igjennom noen år.
Ja, ja, shit.
Som bidragsytter i samfunnet.
Ja, definitivt. Nei, men bra. Takk for praten.
Tusen takk, Andreas. På gjensyn.
På gjensyn.